makuna tayo nga babaan iti pamati, talkan iti maysa nga banag, uray pa'y saan tayo nga nakita. Gan mamati akunay nga amin nga tao katagbibiyag noan niya iti patsyen na. Isa nga iti kinapudno kat amung tayo noan niya iti patsyen tayo babaan iti wagas iti pinagbiag tayo. Iti naldawal daw nga panagbiag tayo anya kadidag iti banbanag nga napatagkada tayo. Anya iti sentro ti atensyon tayo. Anya dagiti banag nga pakakumikuman tayo unay. Kasano tayo nga susaran iti oras? Kabailan kan dagiti banag nga dakada tayo. Iti sungbat kat makita iti wagas iti panagbiag tayo. Ti pakasaritaan ni Jose kat mangted kada tayo ti maysa nga kapanunutan no anya iti pudno nga napatid. Kat ti daytoy nga pasat ti biag na ngayon tayo adalan ita. May palagip kada tayo no anya dagiti banag nga pudno nga napatid. Kanu kasano iti rumbang nga wagas iti panagbiag tayo. Awisat nga rod iti imatang niyo gagayam kan intay dinggan iti palawag ni Pastor Jun Gananciel. Dito'y programa tayo nga napauluan, Bagnos iti Biag.
Dagiti ba nagnagkukwam ita, din nga ipaidam iti kadwam kumang pusong luktam ita. Aglablabas dagiti panawen, masakbayan ket saan mo maamuan payen panpanunuten. Ikamtigun daway tapuso ni Kristo, awatem ken pastriken Isu. Yat kita mapadas ang panagpalpalyo tayag mo. Ikamtigong daway tapuso ni Kristo, awatem ken pastriken Isu. Yat kita mapadas ang panagpalpalyo tayag mo. Lagi tiba nagnagkukwang ita, din nga ipaidang iti kadwan kuma, pusong luktam ita. Aglablabas dagiti panawen, masakbayan kat saan mo maamuan payen panpanunuten. Ikamtigon daway tapuso ni Kristo, awatem ken pastriken Isu. Ket kita mapadas ang panagpalpalyo tagyag mo. Ikamtigong daway tapuso ni Kristo, awatem ken pastriken Isu. Ket kita mapadas ang panagpalpalyo tagyag mo. Awatem ken pastriken Isu. Ket kita mapadas ang panagpalpalyo tagyag mo. Ikamtigong daway tapuso ni Kristo, awatem ken pastriken Isu. Ket kita mapadas ang panagpalpalyo tagyag mo. Ikamtigong daway tapuso ni Kristo, awatem ken pastriken Isu. Ket kita mapadas ang panagpalpalyo tagyag mo. Ditagyag mo. Ditagyag mo.
May isang nagasat ngal daw kadaki aming kagabsat kin gagiyem at titimanin nga kakadwang agdaydayaw kini Apo Dios babanti panaginadal tayo digiti sasauna. Nga isu timang tagkada tayo itinabilbilig na relasyon kung pamati tayo kini Apo Diyos. At ito'y manan ti kabsat kin gayim yo, Pastor Jun Gananciyal. Nagkadwayo, nga mga ipataros na gitisasaw ni Apo Diyos, may papanditi na Kristiyanuan nga panagbiag tayo. Kagabsat kin gayim ko, awisin kayo nga makipagbasa kanyak, iti libro ti Henesis, may kopatapulok itinom nga kapitulo. Dagiti na palabas nga panagadal tayo gagayim kin kagabsat, kat sinurot tayo ti pakasaritan ni Jose. Kat iti kapitulo nga dalan tayo ita, intay sobyanan ti biag ni Jacob. Dagiti na batbati nga sumagmamanu nga kapitulo, kat imatangan tayo, digiti maududingal daw iti biag ni Jacob, iti libro ti Henesis. Kat kasto iti kunkunana. Kat nagluas ni Israel agraman amin akukwana. Kat dimanon sa dibersiba. Kat nangipay ka digiti datdaton ti Dios ni Amana nga Isaak. Nailanad nga rin dito gagayim pinagkabsat nga nagidaton ni Jacob, iti maipay ti Dios nga ni Amana nga Isaak. Dahit iti muna nga gundaway nga pumanaw iti deta nga lugar. Kat mapan ijiharan. Anya ti panggap nati may papansadyay. Birbirukan na kaditi apo, saan gagayem? Ngam ti pudno nga panggap na, kat itarayan na ti Diyos. San nga ti pagayatan ti apo, winot ti panangidalan ti Diyos iti biyag na, iti birbirukan na. Kat makuna tayo dito, nga pudno nga ubing paylang ni Jacob, kat awan pay unay nga kapadasan na. Kani ti maysa, nga adipon ni Abraham. Ti may bagang adipon ni Abraham, kat tay tao nga kanayon, nga ti pagayatan ti Diyos, ti panangidalan iti Diyos, iti birbirukan na. Ngam ti barito nga ni Jacob, kat san nga pulos a pinanunot, nga kasapulan na ti Diyos iti biyag na. At idug nga panawin iti naglabas, sakbay na nga nautob iti kinapudno, nga sanggay nga kasdya iti rumbeng nga taray iti panagbiag. Manuka digiti makunangan na mati iti dito nga panawin, nga ti saan nga panangipang pangruna iti pagayatan ti Diyos iti biyag da. Aramidon dati kay kayat da, nga di daman lang ikan iti turay iti Diyos iti panagbiag da. Iti lasod ti makalawas, sada mapan iti kapilya iti aldaw ti Domingo. Nga kaslapudpudno nga Kristiyano. Kun si ayat nga mga ramit ti pagayatan ti Diyos. Mapanda makigimong. Wino mangisuro ti Sunday School. Mangitid ti pagkapuluda. Wino tay agidaton kadigit ikankanta. Iti sango ti altar. Sadag pakada ti Rabii ti Domingo kini Apo Diyos. Gaputa ti biyagda. Iti makalawas. Kadida ibyang ni Apo Diyos. Dito iti makunkuna nga Kristiyano kano. Agsipod ta maibilang nga namati dalaan. Noal daw iti Domingo. Ada digito yung amamuk, nga kasta ti panagbirda. Nalabit nga digito yung atattao, kat di dabay unay nga naawatan, iti makuna nga pudpudno, nga panagkristyano. Agsipod ta di da may ramot, dagiti sasao ti Diyos. Wino digito yung kat digiti makuna nga namati, nga sanda nga talaga nga maipakita ti panagbiag, iti pudno nga namati. Kat amuk gagayem kintakabsat, nga duda pay laeng, iti kastoy, nang runa itang apanawin. Kadwa na tiyempo ti panagbiag ni Jacob kakabsat, kat saan nga pakakitaan ti panagtulog na kini Apo Diyos. Ngumit ideto nga kanito, kat napanisuna sa Jeberseba, kat nagidaton itidaton ang maipay ti Diyos. Kahit na nga sauin, nga mangrugrugi isunan, nagpaidalan iti Diyos. Gapungarod itideta nga naramid ni Jacob kakabsat, kat nagbaling nga naasi, kat nagparangpay ti Diyos kinkwana. Basaan tayo ti may kadwa, kat may katlong abirsikulo, itisumot lang ang kapitulo. Akasto iti kunana. Kat ti Diyos nakisao kin Israel, kadagiti parparmata iti Rabii. Kat kinunana, Jacob, Jacob. Kat iso kinunana, ad tuyak. Kat kinunana, siyak ti Diyos ni Amam. Di kagbuteng asumalog sa dihipto, taramideng kanto adakil a nasyon sa jay. Iti deta nga panagparang na kin Jacob, iti parparmata. Kat nagkari ti Diyos kinkwana. Nga ramiden na isudang adakil nga pamilya. Akas kaado ti may isang adakil nga pagilyan, ijay to Ehipto. Kayat na nga sauin, nga paadwan na tibilang ti kapututan ni Jacob, no makadanon danto sa jay Ehipto. Nakaskas daw ka di kakabsat, nga ramidin ti Diyos na ito, nga karina, kini Jacob. Basaan tayo ti may kadwa nga libro ti Biblia, iti Exodus. May kadwa nga kapitulo, kun may kapito nga bersikulo. Kadigit anak ni Israel imaduda, kad wim madwada iti kastaunay, kad nabungada, kat nagbalinda ang naglablabos iti panakabaling, kat tidaga na pusag kadakpada. Tinabasa tayo nga birisikulo kakapsat, na panagnakan nga rod, nga podnung at napanagado digit anak ti Israel, ijiili nga Ehipto. Anya nga nga rod, ti pakailawlawagan na daytoy, kaya't nga sauan, nga tinungpal ti Diyos ti Karina, kin Israel. Kat kitaan tayo manmanan kakapsat, tay kinuna ti Diyos kin Jacob, iti nagparang ti parparmata, kat kinuna, siyak ti Diyos, Diyos ni Amam, di kagbuteng asumalog sa dihipto, taramideng kanto adakil a nasyon sa jay. Makita tayo nga ti Karina, kini Abraham, kat matungpal aging gana kadigiti kapututan na, akas kini Jacob. Ituloy tayo man nga rod kagabsat nga basaan, ti sumarsaruno nga duwa nga bersikulo, iti may kapat kan may kalima nga bersikulo, nga kunana. Kuyugun kanto asumalog sa di Egypto, kat pasangatang kanto manun adi bumurong, kat ni Jose isad nanto ti ima na kadigiti matang, kat nagrubwat ni Jacob sa di Berseba, kat digiti anak alalaki ni Israel, inalada ni Jacob nga amada, kat digiti ubingda, kat digiti asawa na, kat digiti luglugan nga imbaon ni Paraon apagluganan da. Malagip yung kadikakabsat, tay panangibaon ni Paraon, iti kariton nga nagapu ti Egypto, tapno ay abanda ni Jacob. Tibiyag ni Jacob kat mabalin nga mabingay ti talo nga pasit. Tiumuna kat idi adaisuna sa dje lugar iti Haran. Iti may kadwa, kat adaisuna sa dje ili ti Kanaan. Kat iti may katlo, kat idi adaisuna i dje ili ti Egypto. Nupay na nga to ti saad ni Jacob iti dito nga pasit iti libro ti Genesis. Lagligipin tayo kakabsat. Nga dudig iti pamanagnag nga makita tayo iti biyag ni Jacob, kas may sangapudpudno nga namati iti Diyos. Nagbalin nga rod isuna, kas ti pagayatan iti Diyos. Katawan sa bali nga makabail nga mangbalo iti kababalin, iti may sanga tao, uray ti bukod na nga bagi. Agsipod ta ti Diyos laeng ti makabail. Ngamdig iti dagdu mga tao, ti panagkunada. Kat isuda iti bukod na nga kinatao. Panunutan tayo man, no dati tao nga nakita yo, nga nagbalbalyo ti bukod na nga kabailan. Awan pa isan ka day. Nalawag nga rod, kakabsat kin gagayim ko, nga ti Diyos laeng ti makabail nga mangbalbalyo iti may isang atao. Kas pangarigan, tanarugit ti tasa. Winuplato tayo, anya teramidin tayo, tapno madalusan, tapno malinisan. Madalusan ka day ti tasa ti bukod na, nawan mga ramid iti daytoy. San ka day nga mangala tayo ti sabon, kat inawan tayo daytoy. Kas tamat tibiyag tayo gagayim kin kakabsat ko. San tayo nga kabailan nga dalusan, winubalbaliwan tibiyag tayo. Ngam naawatan tayo ni Jesucristo, kat agtaeng ti kaunggan ti puso tayo. Amin nga rugit iti kaunggan tayo, kat madalusan. Agsipod tayo suna timangted iti danom, kan sabon nga mausar, tapno malinisan ti tasa, nga mangiladladawan ti kinatao tayo. May sapay nga mangiladawan iti daytoy, kat nukas pangarigan narugit ti balay mo, kat adainawis mo nga mangdalus iti daytoy. San aya nga rumbeng nga pastor kempay iti daytoy tuneg iti balay mo? San nga mabalin nga san nga sumrek dayta nga tao? Agsipud ta no jeruar laeng itayan na. San nga madalusan nga nananay ti amin nga pasat ti balay mo? Kasto iti kayat na nga palawag no apay nga kasapulan nga awisan tayo ni Kristo iti biyag tayo. Sapay kuma tanalawag kada tayo daytoy gagayem ken kakabsat ko. Agsipud ta namati ni Jacob kini Apo Dios. Kaya inawat na ti kinapudno nga kasapulan na ti Apo, na balbaliwan nga rod isuna. Ulitak manan gagayem kin kakabsat, nga idi at da ni Jacob sa jeharan, kat may bilang nga nainlubungan, iti panagbibiyag na. Kat idi may kadunga gundaway, ti panakibalubal na iti bagina, kan ti pamati na ti Apo. Kat mamati at nga damat di kitikastoy nga kanito, iti panagbiyag tayo gagayem kin kakabsat ko. At at tiyempo nga namamuyo ti sao ti Apo, kat nagsubli tayo kinkwa na. Nga madamot di tiyempo ti panakidangadang tayo, iti panunot kinrik na tayo. Kat pagarupan tayo nga kabailan tayo, iti agbyag ti bukod tayo nga kabailan. Ngam dimteng mo di tiyempo, nga namuan tayo ti Apo, kat dimakil ti panakamutay kinkwana. Kat babaan iti deta, nagbaliw ti biyag tayo, kat pimigsa ti pamati tayo kinkwana. Ituloy ti ngarod nga basahan ti may kanam, kan may kapito nga bisikulo kat kunana. Kat inalada digitin animal da, kundig iti kukwada, anasapsapulan da ije Kanaan, kat dimanon da sa di Egypto, ni Jacob, kin amin aputot na, anaikuyog kinkwa na. Digiti anak na lalaki, kundigiti anak na lalaki, digiti anak na lalaki, agraman kinkwa na. Kundigiti anak na ababae, kundigiti anak ababae, digiti anak na lalaki, kin amin aputot na, inkuyog na ida sa di Egypto. Gaputi bisin intugot na ngaro, digiti aming anak na, kundigiti asawa, digiti anak na, kun apuna kun amin nga dingwen nga iwanan da agsipud tawan ti makalisi ti bisin amin ket mabalin nga matay gapu ti agrarayra nga bisin ti sumaruno nga bersikulo iti may kawalo nga bersikulo ang igana ti may kadwapulo nga bersikulo ket isu ti listahan digiti kapatutan ni Jacob dayti nga listahan ti kapatutan ni Jacob ket pudno nga napateg agsipud ta ditoy nga listahan ti pagkakitaan ti paggapuan ni Apo ti Jesucristo ken kadigiti sumaruno nga paset iti nasantuan nga surat. kalpasan kagabsat ti panakaisurat ti aming nga kapututan ni Jacob, kat dayto'y mabasa tayo, iti may kadwapulo kat innam nga birisikulo, kat kasto'y mantikinanang. Kat amin digiti na ikuyog, kat amin digiti tatawa na ikuyog da, kin Jacob sa Jehipto, ang nagtawad da tilasag na, malaksid digiti asawa, digiti anak alalaki ni Jacob, dagup da amin idi, akararwa innam apulo kat innam. Manipod ka na Jacob, kat ada innam apulo kat innam nga tao, nga simurot kinkwa na, manipod ka naan, aging gana ti Ehipto. Malaksid ti pamilya ni Jose, kat addada nga dati iya Ehipto. Kas mabasa ti kagabsat iti may kadwapulo kat pito nga bersikulo. Kat digiti anak alalaki ni Jose, na yanak da kinkwana sa di Ehipto. Duwa da tattao, dagup amin na tattao, tisang kabalayan ni Jacob, asimrag sa di Ehipto, pitupulo da iti. Iti da ito'y nga dagup ti pamilya ni Jacob, pitupulo akararwa amin. Madlaw tayo kagabsat nga amin nga anak ni Jacob, kat adda amin tinaganda. Napatag nga ta di gito'y nga listaan, di gitinagan ti pamilya ni Jacob. Adda pa nga ta napatpatag nga kayat nga idanon, iti Diyos kada tayo. Malaksid ka di gito'y nga nagnagan. Gagayem kin kagabsat, awan ti kapapatgan no dilang ni Apo ting Isu Kristo. Gadgapoy ti dito'y nga listaan nga namuan tayo, di gitinagan ti kapututan ni Jacob, kat masarakan tayo, nga iso tinaggapuan ni Apo ting Isus. Makita tayo dagiti dadumang anagan, dagiti listan ti kapututan ni Jacob, iti libro ti Mateo. Kung kastamot iti libro ni Lucas, iti mikatlo nga kapitulo, dagitoy katpudungan na patag, gapo iti detang rason. Ado dagiti nagan na nakasurat di listan ti kapututan ni Jacob, iti kasta, awan patag na. Ngum idi mabuybuyak ti panagbitak iti Mount Pinatubo. Kat nakitak dagiti ribong at tao nga nagdigos iti tapo. Kat sanpay nga mailasin no si asino da. Kat idi mabuyak isuda ti damag ti telebisyon, nakunak iti panunot ko. Amammo ti Diyos digito'y nga tattaw. Kat ammo kapatpatgan na isuda. Amin tayo kat pudno nga napatag amin iti imatang na. Kat intad natay bugbugtong ng anak na. Tapno matay gapo kada tayo. Gagayem kan kagabsat ko. Pudno nga datayo tinagtingaan iti milyon-milyon nga tattaw. Nga may saka iti sangwanan iti Diyos. Kat digita nga nagan iti listan ti kapututan ni Jacob kakabsat, nga saan ko nga maam mo, sana nga interesado kadakwada, nga mitibiyang ni Apo Diyos na patagda unay. Tati Apo kat may ayatan, nga mangilislista kadigiti nagan, gapot akukwa na amin isuda. Kat ulitak manan ti saludsud tayo tatay, na isulat kaditi nagan mo iti data nga libro ti biyag, nga dati kordero ti Diyos. Iti dito nga tiyempo, amin nga kamang ti pamilya ni Jacob, kat addan sa Jehipto. Ita kakabsat, basaan tayo ti may kadwapulo kat walong abirisikulo. Kat imbon na ngayon muna, ngam iso ni Huda, ngam apan kinuse, tapno ipakita na ti dalan kinkwana, ije gosin. Kat dimteng da sa jadaga agosin. Anya ti kinaragsak, ti intay may matangan iti dito nga gundaway. Iti birisikulo dwapulo kat siyam, kasto iti kunana. Kat ni Jose insagana na tilugan na, kat simangat as umabot kin Israel, nga amana, ije gosin. Kat nagparangkin kwa na, kat inapungol na titingad na, kat nagsangit itinabayag, as iapungol kin kwa na. Pudno nga makapatignay da ito kagabsat nga ladawan, digiti agama. Kasta launay tiragsak ni Jose, kat pudno nga nairot ti arakop na iti amana. Kat kasta launay tisangit na. Kunana nga nabayag da ito eh, nung kasano ka di kabayag na data. Saan nga nilanat dito yung kagabsat, nga maawatan tayo, nga pudno nga naragsak ti panagkita digito yung agama. Kuna natin may katalupulo nga bersikulo, kat ni Israel, kinunana kinuse, matayak kumaitan, tanakitak tarupam, asibibiyag kapailaan. Anyan nga nagragsak da ito yung agundaway ang maipay tilakay nga ni Jacob. Kinapudno na gagayim kin kakabsat ko, pagarupag idi, talakay unayan ni Jacob, kat asidugan ti papatay na. Ngam kinaya na pailang ti agbiyahe, gaputi pa ng tarabay iti Diyos kinkwana. Maadal tayo nga impalubos pa iti Diyos nga agbiyagisuna ti sa magmamanong atawin, ijay iling ay Ehipto. Naddan nga rodig iti agama, iti nabaybayag nga tiyempo, tamno agkadwa iti lasod, isang apulo kat pitong atawin. Kitaan nyo, kagabsat, nga ni Jacob, kat may isang anak ti Diyos, ngagbibiyag baban ti pamati na iti Diyos, iso nga naawagan ti Israel. Ituloy tayo manil nga basaan ti may katalupulo kat may isa, aging gati may katalupulo kat upat nga bersikulo, kas maudi nga bersikulo, ngayon tayo basaan, kas to'y nga rod ti kunkunanang. Kat ni Jose kinunana kadigiti kakabsat na alalaki, kan kadigiti kabalay ni amana. Sumangat tayo, kat yamukto kiniparaon, kat kunakto kinkwana, dagiti kakabsat ko kanti pamilya ni amak. At dada iditi dagati kanaan, imaydan kanya. Kadigiti lalaki, isuda digiti paspastor. Ngagay ay wanda kadigiti ang animal idi. Kating kuyog da digiti ang animal da ababasit kandadakil. Kan amin nga da kadakwada. Kat maramid to, ano ni paraon, ayaban na kayto, kat kunanan to, anya ti akamyo. Kunayan to, digiti dadipon mo, nagay wanda idi digiti ang animal. Nanipod iti kinubing mi, agpapanita. Uri da kami, kandagitimot dadakil mi, tapnognad kay kumati daga agosin. Tati tumunggal may harap iti animal, nakarimrimon kadigiti Ehipsyo. Nakayayat nga sa uti apo kagabsat, kat aduti madadal tayo, may panggap kadigiti agpaspastor. Digito'y nga tattaw kat agpaspastor da, iti bukod da nga dingwin. Kat makita tayo pa ilaan, digito'y sa Diya Israel. Kat ti pastor nga sa uka kagabsat, kat mayan natop kiniapo tayong Isu Kristo. Isu na tayo makuna nga naanus nga pastor. Gapo tayong tad na tibiyag na, kadigiti karniro na. Isu tay kalaingan nga pastor, kadigiti karniro na. Kat mauawagan pa isu na nga pangulo digiti pastor. Urisan tayon nga makita isu na, ita nga tiyempo. Kat amuyo kadigakabsat, isumat lang tay kagurgura ti lubong. Kat san nga maawat digiti adunga tat tao, uray pa idi nga panawin. Ti sarsarita kagabsat, kat tay bagbaga tayo nga pudpudno nga Kristo Jesus. Tegpas pastor kat kagurgura digiti tat tao sa Jehipto. Kun nababalaunay nga panagkita da iti kastoy nga trabaho. Kad binilin nga rod ni Jose digiti kakabsat na nga pastor, tapno pa adwanda digiti bakbaka kan karnero, kan aming nga klase nga dingunda. Kad maadal tayo, iti sumarunong nga adal tayo kakabsat, ngayon tun nga rod ni Paraon ti daga nga gosin. Kadigiti kamung ti pamilya ni Jose. Kad dinawat pa ni Paraon, ngay suda ti mga iwan kadigiti dingunda. Kad agbalinda nga pastor, jay iling Ehipto. Kat anyan nga nagragsak nga kitayon ti pamilya ni Jacob kakabsat, nga nabukil manen, kat agigyan iji gosin, nga makuna, nga kababaknangan nga daga iti deta nga panawin. Dito nga lugar kakabsat tinaitid a pagtaenganda. Iti lasod ti manong nga tawtawin. Kalpasan nga matay ni Jose kakabsat, kat nagbalinda nga tagabo, ijay ili nga Ehipto. Ngumuray no kasta kakabsat, kat san nga binaybean ti Diyos isuda, iti intiro nga panagbiagda. Kat nabukil ti dakil nga pagilyan sa jay, kat idoolwan to ni Moises isuda. Awan tinaisurat nga nagparangan ti Diyos kinuse, uri na minsan. Ngum uri no kasta, makita tay latta ti bindisyon, kan panang tarabay ti Diyos ti biyag na. Kan kastamat kada tayo ita, pudno nga santay nga makita ti Diyos, nga marik na tayo ti bara, iti ayat, kan panarabay na. Kagabsat kin gagiyem ko, kitahan tayo ti agdama nga panagbiyag tayo. Kat sublan tayo tinapalabas tayo, kat lagipan tayo, digiti panakatinag tayo, digiti butbuteng tayo, kan digiti nagkapsutan tayo, kat mabalin nga saludsudan tayo, anya ti kinasayat iti ipain na dagitoy, ngang panunutan tayo, ti pakasaritaan ni Jacob, kan ti pamilya na, kan aming nga kapadasan na, adu digiti kanito nga kasnadida mo, iti mapasamak ti biyagda. Ngam adtoy ti apo, nga mangiturturong, kan mangidaldalan ti biyagda, ti panggap na tatnog balinda nga mabigbigbig nga nasyon, akas inkarina. Kat no kitantay tibiyag tayo, kat kaslawan pagturungan na. Kitantay kuma, no sa dino, tinakaitibkulan tayo, kan nagkapsutan tayo kagapsat. Ti Diyos kat san nakayat ngagbalin nga kasta ti panagbiyag tayo. Tati kayat na, may kan na tayo tibiyag nga natal na. Naragsak, kan makapnag. Ngam ti parikot no daduma, kat san tayo nga mga naramit ti pamuspusan, tap no magunod tayo digitoy. Ngam mamati ak unay gagayim kan kagapsat ko. Ngano itangad tayo ti matatayo ti apo. Babaan ti pamati tayo, marikna kan mapadasan tayon to, no anya ti pagayatan na kada tayo. Masapol nga mamati tayo iti may isang kinapudno, nga san nga makita tinapisikalan nga mata, ngam daytoy katagtalinaed nga kinapudno, ti agnanayon, kat makita tay lang dayta, babaan ti mata iti pamati. Awisin kayo iti daytoy nga oras, kakabsat ko kan gagayim ko ngagdengdengag iti daytoy nga programa. Dawatag man nga makipagtamud kayo kinyak, kat bayad ti panagtugtog, iti tukar iti daytoy nga oras. Kat ibagam kinkwana, digiti kasapulam, ibagam kinkwana, digiti rikrik naam iti biyag. Kat awan ti imposible, ibagak king kakabsat kan gayim ko. Nga ni Apo Diyos, ururayan na ka, tanutulungan na ka. Dawatag nga rod, nga makipagkararag ka kinyak, iti daytoy nga kanito. Madaydayaw ni Apo Diyos, kakabsat kin gayim ko. Ibatik man daytoy nga sarita kada kayo. Ti tao nga managtulnog iti pagayatan ni Apo Diyos, bendisyonan ni Apo Diyos. At doy ti kabsat kin gayam yo, nagayayat kada kayo. Pastor Jun, ganun siya. Agkararag tayo. Amaming nga nangitan, nagyamang kami unay, gaputas si kati Diyos iti parabo. Bigbigin mi ama nga dudig iti sugsugat, kinsaksakit nga napadasan mi tibiyag. Nagbalin kami nga nakapsut, kin awan bael na, kat nagaduma, pagarupin mi nga tibiyag, kat awan kis iskan na. Ngamama, agyamang kami unay, tikanayon mo, nga panangipalpalagip kada kami, nga si kati Diyos, nga saan nga mangibati, minumang baybayan. Kat saan ka nga sumuko, ti panangyawat mo kada kami, itayat mo. Kat agtultuloy nga yawawat mo ti asi, kan parabor mo kada kami. Kat mabaan ti panangawat mi kiniapo mi nga ni Jesucristo ti biag mi. Agbalin kami nga maikari kadigit inendaklan nga karkarim. Kat ama, itad mo kuma kada kami ti mata ti pamati. Tapno makita mi, kan maawatan mi dita. Tulungan na kami kuma ama, nga si tutulog agtulnog, ti panang surut mi kingka. Italag mi amin digitoy, itinagan ti manlubot mi nga ni Jesucristo. Amen.
Ti mata iti ama, tumit kita, amin to'y daga, birbiro kenna, ti agkarkarara, ken mangi daw dawat, amin kakailyan da. Panakabalinsip ngayon ito'y daga, di agpaligid yung maparmekta, amin karkararat at tao nga napuno, agkarkararat iti apo, idaw dawatan kumati. Up.